Jau per pamokėlę minėjau, kad šį penktadienį buvom prie jūros nuvažiavę. Tai noriu pasidalinti, ką ten sutikau, ką pamačiau tiksliau. Ir tai nieko naujo. Nieko naujo to, kad tas vyksta aplinkui mūsų ir visur ir visada. Važiavau dviračiu Šventojos miestelėje, Šventosios reikėtų sakyti. Girdžiu groja muzika tokia. Metalas, sunkus rokas, Highway to Hell daina. Išvertus lietuvių kalbą, greitkelis į pragarą. Privažiuoju arčiau, o ten susirinkimas tų baikerių, motociklistų. Ten pas jos kaukulių pripaišyta visokių, ten simbolių keistų, gal ten satanistinių. Ant vienų maikučių įsivinėta buvo Hell Angels, pragaro angelai vadinasi jie. Ir vedantysis, kuris ten tą visą renginį veda, sako, mes esame šventojoje, šventoje vietoje, viskas čia jiems bus labai gerai. Kažkaip galvoju, nu kaip taip, nu tokius prieštaravimus, kaip taip galima sakyti, čia šventa vieta ir čia pat groja visokios pragarinės dainos ir aprangos tokios kaukulinės. Na, minulį palangą pakeliui žiūriu, o anksčiau buvo toks neoficialus nudistų pležas, dabar jau didžiulis ženklas, nudistų pležas, prašau. O Vilniuje tuo metu vyksta trečiasis gėjų lesbiečių festivalis, kaip čia pasakyti, eitynės jų, kur vadinasi Pride, išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia pasididžiavimas. Tai, ką jie daro, jie tuo didžiuojasi. Ir sakau, prie to pačio jiems visai netrukdo kalbėti apie šventenybę, apie šventą vietą, kažkur tai kažkas atsitiko Jėzau Marija, jiems viskas limpa. Ir kažkaip galvoju, nu kaip, kas dar Dieve, nu kur dar, ką, kur dar tas pasaulis gali toliau nukvakti, nu kiek dar tu lauksi. Ir žinot, tada prisiminiau, kaip pranašui kalbėjo Dievas, sako, žmogaus sūnau, eik ir kalbėk šitai tautai, čia aišku ne man, bet kitiem. Galvoju, taip, nu mums belieka tik tai eiti ir kalbėti. Eiti ir kalbėti, kas išgirs, tas išgirs. Bet žinote, Jono 3.19 sako, kad šviesa atėjo į pasaulį, kaip Jėzus buvo atėjęs, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą. Buvo Dievas atėjęs, kalbėjo jiems, bet jie jo nenorėjo girdėti. Ir girdėjau tokių samprotavimų, čia vienas vėlgi iš daug klausausi pamokslo amerikiečių, baptistų jie tokius tyrimus daro, nežinau ten jų šaltinių, bet jie atrinko 4 dalykus, ar taip iškelt prieštaravimą tarp pasaulio ir Dievo, jie išrinko 4 dalykus, pasakė. Kuo pasaulis prieštarauja Dievui? Taip, kokie pasaulio prioritetai yra? Tai va, tie prioritetai, ką pasaulis skelbia, tai pirmiausia yra siekti asmeninės gerovės sau. Kad būtų patogiau, daugiau, geriau. Siekti daugiau turto pajamų. Čia tas pats punktelis būtų, žodžiu, į save žiūrėti. Antras dalykas – siekti malonumo pasitenkinimo, daryti tik tai, kas tau malonu yra. Nedaryti, kas yra tau netaip smagu, fokusuotis į tai, kas yra man smagu ir malonu. Trečias dalykas – vėlgi apie save. Rūpinti save savimi, mylėti save, gyventi savo. 3 dalykai – vieną apie save. Man jie visas kaip vienas ir kitas. Čia Amerikoje daryta apklausa. Aš manau, kad pas mus Lietuvoje nelabai skirtusi. Ir ketvirtas dalykas, žinot, staiga apie kažką kitą. Sako, valdžia turi rūpintis viskuo ir yra atsakinga už viską, kas yra negerai. Na ir ten sudėta visa krūva, blogos gatvės, didelės kainos, mažos algos, mažos pensijos, blogi santykiai su kaimininėm valstybėm, neužtikrintas saugumas gatvėse, didelis nusikalstamumas, netinkama švietimo sistema. Už visą tai staiga turi rūpintis valdžia. Mes rūpinamės tik apie save, o kažkas turi pasirūpinti viskuo kitu. Iš valdžios labai daug tikimasi, aišku, bet kažkaip tai žmonės, kai į save žiūri, tai valdžia irgi save tada žiūri, irgi žmonės. Bet šito dalyko jie nenori pamatyti. Ir dar taip pat buvo pasakyta 4 dalykai, ko pasaulis labiausia, kas jiems nepatinka, kas kelbė evangelinės bažnyčios, kas kelbė Dievo žodis, taip sakykime, apie ką kalba tikintieji Dievo žmonės. 4 dalykai, ko pasaulis labai nepriima. Ir aš paskaitysiu pirmiausiai eilutę, o paskui pasakysiu, kas tose eilutėse pasauliu labiausia kliūva. Tai iš psalmės 139 sakoma yra, tu sukūrėjai mano širdį, tu man širdį sukūrėjai, sutvėrėjai mane motinos iščiose. Girsiu tave, kad taip nuostabiai baimė keliančiai esi sukurtas. Kokie nuostabus tavo darbai. Ir mano siela gerai tai žino. Ne vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo tavęs, kai slaptoje buvau padarytas. Kai buvau tveriamas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane dar negimusi. Ir tavo knygoje buvo viskas surašyta dienos, kurias man skyriai, kai dar ne vienos jų nebuvo. Šitos eilutėse pasaulyje žinot, kuo labiausiai nepatinka jiems. Kad Dievas sukūrė kiekvieną žmogų, kad mes esame pradėti motinos iščiose, kad mūsų dienos yra skirtos, Dievas jas visas žino, kurį mes dar jų nei vienos nežinojame. Mes kiekvienas gimstame į pasaulį su Dievo žinia, Dievas mums skiria kažkokius tai darbus atlikti, Dievas turi planą kiekvienam žmogui, net ir negimusiam kūdikiui, net ir kūdikiui, kuris buvo nužudytas motinos iščiose, taip sakant, buvo abortas jam padarytas. Taigi čia yra, pasaulis to nenori girdėti. Pasaulis, tai pirmas dalykas, ko pasaulis nenori priimti. Kitas dalykas, antras, ko dar pasaulis nenori žinoti ir neigia iš Dievo žodžio, tai yra iš pirmo laiško korintiečiams. Pirmas korintiečiams 7.2, aš jums paskaitysiu. Sakoma taip yra. Ištvirkavimui išvengti, kiekvienas te turi savo žmoną ir kiekviena savo vyrą. Vyras te atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent abiems susitarus kuriam laikui. Atsidėtumėt maldai ir pasninkui, paskui vėl būkite kartu, kad šetonas jūsų negundytų nesusilaikymu. Kitaip sakant, pasauliui šitas dalykas labai nepatinka, nes čia kalbama yra apie seksą tik šeimoje. Pasaulis to nenori girdėti iš tolo. Kur, kaip ir ką, kada, vadovaukia širdim, jokių čia žodžių. Dar vienas dalykas, ko pasaulis taip pat nenori, ir mūsų kartoje irgi apie tai netaip senai čia kalbama yra. Iš Mato Evangelijos paskaitysiu. Pas Jėzų atėjo fariziejai ir mėgindami jį klausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną? Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sukūrė juos vyrą ir moterį. Ir pasakė, žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona. Du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Ką Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Pasaulis šito labai nenori girdėti, kad yra viena santuoka, vienas vyras su viena moterim visam gyvenimui. Nu, kol gyvi bus. Ir dar vienas dalykas, aišku, čia tą sąrašą galima tęsti ir tęsti, aš tik tai persakau, ką girdėjau, man taip įdomu buvo. Ketvirtas dalykas, ko pasaulis labai nenori girdėti, tai yra iš Tesalonikiečiams antro laiško. Trečiam skyriui nuo 10 eilutės sako, būdami pas jūs mes įsakėme, kas nenori dirbti, te nevalgo. Nes mes girdime, kad kai kurie pas jūs tinginiauja, nieko nedirba, tik kišasi svetimus reikalus. Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. Kiekvienas yra atsakingas už savo gerovę, už savo pajamas, už savo pragyvenimą, ne socialinius skyrius, ne valdžia. Mes atsakingi esame už santykius su kitais žmonėms, ne valdžia. Žmonės tokie patys kaip mes eina ir daro nusikaltimus, ne valdžia. Mes valdžia irgi yra žmonės. Bet matote, kaip yra pasaulis, Dievo žodį stumia į šoną, nes jisai jiems apriboja jų sugėdimą, jų gėdimą ir toliau degradaciją. Pasaulis net nedrįsta šiai dienai įvardinti prieštaravimų, kuriuos jis mato. Vilniaus meras pritarė šitai gėjų paradui, kuris vyko vakar, dėl to, kad ką jis gali padaryti. Jisai jam, aišku, labiau brangina savo padėtį valdžioje, nes jeigu jis prieštaraus, turbūt ten ilgai neįsilaikys, ar ne? Tai žmonės prisitaiko, kalba tai, kad įtiktų tiems, kurie yra na, jų tarpui priimtini, kad jie patys nori būti prie to tarpo, kad nebūtų iš ten netyčia išmesti. Daug yra sakoma ne tai, ką mes iš tikrųjų galvojame, daug ką mes darome tai, kad būtume priimtini kitiems, ir tada atsiranda tokie pasakymai kaip nepraktikuojantis katalikas. Ne krikščionis, ne katalikas, bet kažkoks tai nepraktikuojantis katalikas. Kas tai yra? Jie patys nežino. Kaip tampama krikščioniu? Jie nežino. Kaip tapau kataliku? Ta žino, pakrikštijo. Bet ką tai reiškia gyventi katalikiškai, jie nežino. Ir pas mūsų bažnyčia ateina katalikų diakonas, vakar mes jau buvom susitikę, tai yra didelė problema. Katalikų bažnyčia yra štų nepraktikuojančių katalikų didžioji dauguma. Ką tai reiškia, tai yra pasaulio žmonės, kurie bendraudami savam tarpę, savam žmonių tarpę, priklausomai koks ten jisai yra, jisai gali būti, kas reikia, gerai tikiu Dievu. O jūs netikite Dievu, nu, tai aš tada irgi netikiu Dievu, aš nepraktikuojantis katalikas. Aš baltas, aš pagonis, aš laisvomanis, aš kas tik tai norite. Prie ko prieinu, toks tampu. Reikia būsiu toks, reikia būsiu anoks, reikia žalias, reikia raudonas. Ir kas atrodo, kas gaunasi, kad tie žmonės, tokie labai iš išorės tolerantiški žmonės, su jais, kai pradedi kalbėti apie Dievo žodį, apie Evangeliją, apie Jėzaus kančią, apie Jėzaus misiją, atrodo, kad jie liktai pradžioj klauso. Atrodo, kad jie liktai netoli Dievo. Jie neneigia, neprieštarauja. Mandagiai išklauso. Kartais net gali kažką paklausti. Ir tikrai atrodo, va, tas žmogus tikrai netoli Dievo. Ir kiek aš tokių, žinokit, susidūriau, manau, ir tikrai, kas iš jūsų eina ir kalba, tai tikrai su to susidūrė. Labai netoli atrodo jisai. Bet tik tai ilgainiui pasimato, kad jisai taip kalba, taip daro dėl to, kad nori būti jum priimtinas, nori būti populiarus. Bet jeigu jūsų kalbos jau iškrenta iš to populiarimo rato, tai tada atstums jūs ir pamirš ir su visko paliks. Nes jūs nebe autoritetas darotės. Autoritetas yra kažkas kitas. Kur reikia būti nepraktikuojančių krikščionių ar katalikų ar dar kažko tai nori. Toksai bendravimas, šitas toksai žmonių elgesys, atsimenat, apreiškimo knygoje kalbama yra drugnumas, tai yra pats bjauriausias. Dievas sako, aš juos išvemsiu. Pats bjauriausias, pati bjauriausia tokia laikysena, tokia pozicija. Kas gali būti Dievo atžvilgiu? Veidmainiavimas, prisitaikėliškimas, neturėjimas savo nuomonės, darimas pagal kitus, Dievo neneigimas, bet taip pat ir nebuvimu dievu, su Dievu. Tai yra drungnumas, kurį Dievas sako, aš juos išvemsiu. Tai yra pats bjauriausias dalykas. Ir tokie veidmainiavimai, nedasakymai, nutilėjimai, melai, jie yra niekam nepriimtini dalykai. Tik tai niekas apie juos nenori kalbėti. Deja, tai yra žmonių ir nemažos dalies žmonių kasdienybė. Tai yra toks pasaulis, mes tokiame gyvename, tai yra nuodėmės rezultatas. Tai yra pasiekmė to, kad mes toliau drąsiai savo meluojame, įsivaizduojame, kad mes bedarydami, begyvendami kaip norime, pasieksime kažko tai, ko mes patys nežinom iš tikrųjų, kad nor norėtume, kai visi aplinkui taip pat meluoja ir neteisybės kalba. Bet žinote, Galatams laiške yra pasakyta apie tokį elgesį, galima irgi jam pritaikyti, kad iš Dievo nepasišaipysi. Ką sėji, tą ir pjausi. Kas sėja kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą. O kas sieja dvasiai, iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Šitie dalykai, šitie darbai yra siejimas kūnui ir tai neša supuvimą. Ir visi šitie pasaulio žavesiai, jie visi yra laikini ir praeinantis, visi tą žino, visi su to sutinka, namas sugriūva anksčiau ir vėliau, automobilis dar greičiau sugenda, rūbai suplyšta visai greitai. Mums reikia tų pasauliškų dalykų, nes mes gyvename pasaulyje, mums reikia maisto, reikia rūbų, reikia namų. Gerai turėti automobilį, bet mes suprantame, tikintieji turiu omeny žmonės, kad tie dalykai praeinantis ir pražūvantis, už tai mes ieškome didesnių dalykų, mes siekiame Dievo pažinimo, Dievo artumo. Mes žinome tas eilutės, kur sakė, kad kas sieja dvasiai, tie pjaus amžiną gyvenimą, mes siekiame tos amžinybės su Dievu ir tuo mes skiriamės nuo pasaulio. Ir mes, žinot, darome, klystame, nusidedame, vėl atsistojame. Bandome nenusidėti, bet vis tiek gaunasi vėl kaip gaunasi. Vėl atgailaujame, vėl Dievo prašome stiprinti, vėl einame, vėl darome ir vėl klumpame. Toks yra krikščionių gyvenimas, nes mes esame šiame kūne, kuris yra nuodėmingas ir Jonas mus nuramina, kad taip ir yra. Sako, mes meluotume, jeigu sakytume, kad mes esame tyri. Mes ir nupuolame, bet Dievas mums padeda, mes jam išpažįstame nuodėmes, vėl pasikeliame, vėl einame. Pasauliui atrodo, kad jis labai gražiai gyvena ir viskas su juo tvarkoje. Deja, Dievui netrodo taip, kad pasaulyje yra viskas gerai. Tie, kurie žmonės įsivaizduoja, kad jie toleruoja ir vieną, ir kitą pusę, kad jie gali būti ir su pasauliu, ir su tikinčiaisiais, jie apgaudinėja. Nes Dievo žodėje kalbama yra, kad jūs negalite tarnauti ir Dievui, ir mamonai. Sako, arba vieno nekest ir kita nieku, arba kita nieku vers. Nėra balanso, nėra suderinamumo tokio, kad gali būti Dievas kartu su pasauliu. Arba vienas, arba kitas. Ir jeigu žmogui atrodo, kad jisai visai neblogai tarptų dviejų kažkaip tai susidėlioja, reiškia, jisai tik savo meluoja, o iš tikrųjų yra pasaulyje. Jono 15 skyriui sako, jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs nekenčia pirmiau, Jėzus sako. O pirmam Jono laiške, sako, Jono pirmam laiške, 3 skyrius, 13 eilutė, nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Reiškia, viskas yra tvarkoje, ne? Mūsų nekenčia, viskas vyksta pagal Dievo planą. Bet kaip pasaulis gyvena? Jie tą visą melą, tą nedasakymą, jie kaupia savyje ir, žinot, kuo toliau, tuo daugiau visokių dalykų prisikaupia. Sunku pasakyti, kai yra to melo prikaupta per pusmetį, per metus, bet ką daryti, kai jo prisikaupia per 20-30 metų ar dar daugiau, kaip tada, nuo ko pradėti gyventi, kaip pradėti santykius atstatyti, kai yra tiek nutilėta, tiek suveidmainiauta, tiek nepasakyta. O kelias tai yra labai paprastas ir lengvas. Reikia atverti širdį, tik ne žmogui, o Jėzui. Dievui reikia išsakyti visą tai. Ir jisai viską sutvarko, viską suderina. Ne per dieną, bet susistiguoja mūsų gyvenimas. Jeigu tik mes ieškome Dievo pagalbos ir Dievo artumo. Jeigu ne patys ten bandome kažką toliau dar melų pridengti kitą melą, o dar pameluosiu, nes taip yra geriau, bėda. Taigi, vieni žmonės veidmainiauja, drugni yra. Tie, kuriuos Dievas atmeta, yra kita tokia kategorija žmonių, irgi atsimenu tą priškimo knygoje, kurie ginčiasi. Su visko nori ginčytis, jie yra tie šalti. Ir Jėzus su tokiai susidūrė pasaulyje, ir mes dažnai su tokiai susidūrėme. Pradedam kažką tai diskutuoti ir staiga pasikeičia tema. Gaunasi, kad mes ne vienas kito bandom išklausyti, bet perginčinti vienas kitą. Vienas sako savo tiesą, kitas savo tiesą, anas kartoja, dar kartojame, gaunasi ginčas, kivirčas, iš tikrųjų niekur jis neveda. Jokios prasmės iš viso to nėra, tik tai susipriešinimas ir atitolimas nuo Dievo. Jeigu dar kažkas kažko klausė, tai po tokių konfliktų nieko nelieka. Pas Jėzų atėjo ginčytis Nikodemas, atsimenat, jisai atėjo, norėjo ten susiginčyti jam, diskutuoti karštai, ar jisai ten, jie žino, kad jis yra iš Dievo. Pas Jėzų atėjo kiti ginčytis, kuriems parodė denarą, sako, ar verta reikia aukoti mokesčius, duoti mokesčius, mokėti ar ne. Pas Jėzų, su Jėzum ginčiosi samarietė, norėjo nukreipti visą evangelijos tą žinę į ginčą nuo Dievo tiesos į asmeninius konfliktus, kur reikia Dievo garbinti. Kaip yra palaimingai, kai mes galime sustoti kažkurio tai metu ir suprasti, kad Dieve, nereikia man čia ginčytis, nereikia man čia veltis į tą pokalbį, į tą temą, nes manęs nenori niekas girdėti, jie tik tai nori mano nuomonę pakeisti, jie nenori išgirsti nieko. Tai ačiū Dievui, kad kartais būna taip, kad mes sustojame ir neįsivelėme tos ginčius, jau neskaitant tų momentų, kai mes ten nupuolėme, kur nereikėjo, į kokį lygį sutapome su tais polėjais. Ir kaip maža tų žmonių, kaip maža tokių, kurie iš tikrųjų ieško, kurie klausia, domisi. Ir kai tokį sutinki, tai tiesiog yra palaima širdžiai. Jisai klausia, jam įdomu, kaip taip yra, kur yra, ir nori sužinoti. Dėja, tokių yra labai nedaug. Bet kalbant apie visumą tų žmonių, kūnas niekaip nesusikalba su Dievu. Kūniškumas, pasaulietiškumas su Dievo dvasia prieštarauja. Ir kai su jais pradedi kalbėti apie paprastus dalykus, su netinkančiu žmogu turiu menį, jie nepastebi paprastų dalykų, o kažkokią tai nesvarbų dalyką užsikabina ir nenori išgirsti toliau paaiškinimo. Buvo vieną kartą čia pas mus bažnyčioje atėjus pažįstamas toks moteris, jis išgirdo pamokslas tuo metu, Gediminas sakė, apie turtingą jaunuolį, kad jisai norėjo turėti išdalink viską, eik su manim. Jis sako, o, tai čia viskas aišku, jūs čia skelbėte, kad reikia nieko neturėti, jokių turtų, nieko, viską išdalinti, tokio Dievo man nereikia. Bet sakau, mintis tai ne apie tai, buvo mintis, norėjau parodyti, kur tavo širdis yra, neklauso, negirdi, nieko nereikia. Tikrai ne vienas žmogus, ir aš manau, jūs to patį susidūrėte, kad užkliuvo, tai kaip čia dabar Dievas turėjo liepę Abraomui paukoti savo vienintelį sūnų Izaoką. Ir negirdė jokių paaiškinimų, kaip jis tą sūnų gavo, kokių metodų ir iš viso, ko norėjo iš tikrųjų Dievas iš jo. Ne aukoti liepė kažkada Dievas. Taigi jie akli, aklų vedėjai ten ir jie tikrai nenori nieko žinoti. Tai kaipgi su jais kalbėti reikėtų, ar ne? Kaip su jais bendrauti? O paprastas atsakymas, aišku, yra, kad mes turime sakyti, ką mums reikia sakyti ir pasimokyti iš Jėzaus. Kaip Jėzus bendravo? Jėzus kaip bendravo su farizėjais? Man labai patinka Jono nuo 6 skyriaus ir 7 ir 8 ir toliau ten, kaip jisai kalba su jais. Na, jis vis tiek sako, ką reikia sakyti. O mums belieka prašyti Dievo, kad jiems duotų išminties suprasti ten, kas apie ką kalbama yra. Ne mes tą sieklą sudaiginsime, Dievas ją sudaigins. Tik tai sieklą mes galime paberti. Ir pažiūrėkime kaip pavyzdį Jono Evangelijoje 6 skyriuje. 6 skyriuje atsiverskite, jeigu įdomu, arba aš jums paskaitysiu, kas nenorite. 6 skyrius Jono nuo 35 eilutės. Sakoma, taip, grinai vyksta situacijos aprašymas, ar ne? Standartiškai beveik. Jėzus atsakė, aš esu gyvenimo duona, kas ateina pas mane, niekomet nebelgs, ir kas tiki mane, niekomet nebetrokš. Bet aš jums sakiau, jūs mane matėte ir netikite. Jisai sako, Jėzus, jūs matėte mane ir netikite, jis jam pasakoja, ar jis kažką netobulai sako. Jis pasako viską, kiek tik galima tobuliau būti, bet jų širdys negirdė. Toliau Jėzus sako, visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu lauk, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mane siuntusio tėvo valia, kad nepražudyčiau nei vieno iš tų, kuriuos jis man davė, bet kad prikelčiau paskutinę dieną. Tokia mano siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tada žydai ėmė murmėti prieš jį dėl to, kad jis pasakė, aš duona nužengusi iš dangaus. Žiūrėkit, kiek visko prisakė Jėzus, o jie kas jiems užkliuvo? Jie nepatiko, kad jis pasakė, aš duona nužengusi iš dangaus. Daugiau nieko negirdėjo. Tuščia. Ar tikrai Jėzus tik apie tai kalbėjo? Atėjo, jie pasipiktino, jie akli, jie rašto nesupranta, jiems neįdomu. Jiems reikia ginčytis. Dar jie tiesa vieną dalyką išgirdo. Jie sako, ar, kai Jėzus sakė, argi jis ne Jėzus Jozapo sūnus, ar nepažįstame jo motinos ir tėvo, tai kodėl jis sako, aš nužengiau iš dangaus. Ir šito dalyko, sakančiai lūtį, sako, Jėzus atsakė, nemurmėkite, jie net garsiai nesako. Jie nebesako, kad Jėzus girdėtų, jie murma tarpusavį. Jie tą nepasitenkinimą burbuliuoja, neklauso Dievo, užsikabino už kažko, kas nesmė, ir nebegirdi Dievo, pačio Dievo kalbančio jiems. Toliau skaitoma 44 eilutė. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta. Ir visi bus mokomi Dievo. Todėl, kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai tas, kuris iš Dievo yra. Jis matė tėvą. Iš tiesų sakau jums, kas tiki mane, tas turi amžiną į gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona, jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurį aš atiduodu iš pasaulio gyvybę. Ką išgirdo žydai? 52 eilutė, pažiūrėkite. Žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti. Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną? Taškas. Tokio nieko. O kaip tos citatos iš Seno testamento, istorijos priminimas apie klajojimą po dykumą, bandymas priminti, kaip jų tėvai gyveno. Jie išgirdo, nenori daugiau nieko girdėti. Ir ne tik tai farizėjai. Toliau žiūrėkit 60 eilutė, 6 skyriaus 60, sako, daugelis jo mokinių sakė, kieti šitie žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus jiems atsakė, Jėzus žinodamas, kad mokiniai dėl to murmą paklausė, ar jūs tai piktina? Ir piktino, mokiniai irgi piktinosi tai žodžiais, ar ne? Nes jie turėjo įsivaizdavimą, kas tas Mesijas yra, koks jisai turi būti, ką jis jiems turi duoti, ir už tai jie piktinosi tuo. Ir 66 eilutė sako, nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau nevaikščio su juo. Netgi tie, kurie laikė jau save mokiniais, kurie čia parašyti rašte kaip mokiniais, vis tiek jie irgi atsitraukia nuo Dievo. Baigėsi ta tolerancija, baigėsi tas pripažinimas, tas toksai stebėjimas ir galų galę nutarė, nereikia. Nuėjo nuo Jėzaus. Ir nuėjo dėl to, kad negavo, ko tikėjosi, bet iš tikrųjų tai nuėjo dėl to, kad jie Dievo neieškojo. Jėzaus nebuvo jų gyvenime, nebuvo jų gyvenime vietos Mesijui, nebuvo jų gyvenime vietos Jėzui. Jėzus, kalbėdamas, kas iš tą tiesą, kas yra kas iš tikrųjų, iškėlė į paviršių žmonių pasipiktinimus, tas savybės, visokias pažiūras ir suskaldė tautą. Nu, skaldė tuo metu tautą, taip sakykime, 7 skyriui sakoma, 12 eilutė, vieni apie jį kalbėjo, kad jis geras, kiti kalbėjo, kad jisai blogas, vieni sakė, kad jis klaidina žmonės. Bet jie tarpusavį diskutavo, bet paslapčia. Paslapčia, nes net kalbėti apie Jėzų tuo metu buvo, ką reiškia būti atmestam žydų. Taip ir rašo, 7 skyriui 13 eilutė, ne vienas apie jį viešai nekalbėjo, nes bijojo žydų. O kogi jie iš tikrųjų bijojo? Bijojo tų, kurie turi atseit gerą reputaciją, bijojo tų, kurie diktuoja madas ir tendencijas, kad jeigu jau jų bus atstumti, tai bus atskirti jau nuo kažko tai, kas jiems atrodė labai svarbu. Šiandieną, vėlgi grįžtant į mūsų kasdienybę, kažkas tai vyksta, visada yra panašiai, visi tie patys žmonės, ar ne, atsisako alkoholio, yra kažkoks tai keistuolis. Jeigu valdžios žmogus pradėtų, kaip sakau, Vilniaus meras pasisakytų prieš homoseksualus, jisai būtų netradicinių kažkoks pažiūrų, jį pradėtų ten turbūt nušvilktų, išbalsuotų, Europos Sąjunga lieptų ten atsistatydinti. Negalima. Tai yra laisva žmogaus valia, galiu būti, ko noriu. Tokiam pasaulyje mes ir dabar gyvenam. O iš kitos pusės, tie žmonės laikosi kažkokių tai įstatymų, kurių patys susigalvoja kažkokių tai taisyklių, kurių sureikšmina tai, ko net nėra. Ir jeigu pažiūrėtume 5 Jono skyrių, arba aš jums pasakysiu, priminsiu istoriją apie ligonį, kuris buvo prie, laukia, kol galės pasveikti Jono 5 skyriui, 5 eilutė. Į visą situaciją papasakos, kas tenai darosi, ką sureikšmino, Dievą atmeta, bet kas jiems lieka svarbiau. Taigi, ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulintį, čia prie tvenkinio, pasveik norėjo, ne? Ir sužinojęs jį labai senai sergant, Jėzus paklausė, ar nori pasveikti. Ligonis jam atsakė, viešpatė, aš neturiu žmogaus, kuris vandenį sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pasinu, kitas įlipa greičiau už mane. Jėzus jam tarė, imk, kelkis, imk savo gultą, eik ir vaikščiok. Žmogus, bematant, išgyjo, pasiėmė gultą, pradėjo vaikščioti, o toji diena buvo sabatas. Va čia ir prasideda visas tas žydai sabato laikėsi ir dabar dar dėl jo elgėsi labai keistai. Taigi, kuo baigėsi geras darbas? Baigėsi tuo, kad po 38 metų lygos, 38 metus, žmogus negalėjo vaikščioti ir jam liepė neiti. Tu sako, niekur neik. Labai lengva ateisti, kai nesutaimtai atsivyksta. Bet įdomu, kaip tie žydai patys, jeigu jos būtų po tiek metų pagydę, ar jie nebūtų puolę ir ėję. Bet jie tą žmogų pasmerkė. Pasmerkė ir sako, tu negali. 5 skyriaus 10 eilutė. Todėl žydai sakė išgydytajam, šiandien sabatas, tau negalima nešti gulto. Kaip minėjau, vakar bendravom su šitu mūsų Audrius, ateina trečiadieniais katalikų diakonas, jisai pasakojo, kiek išprotėję yra žydai dėl to sabato. Kas buvo Izraelį, tai aišku, puikiai žinote, bet ten sakė, yra taip, kad net negalima nieko daryti, iki tiek, kad lifto mygtuko negali paspausti, sakė viešbutį. Jisai automatiškai, ta sabato diena automatiškai liftas važiuoja, kiekvienam aukštė stoja. Nes paspaus mygtuką yra darbas. Va tokių nesąmonių jie prisigalvoja dar ir po šiai dieną. Jis daugiau jis ten pasakojo ko, bet įsivaizduokite, kad taip jie su tokiu požiūriu, jis sako, nu aišku, dabar kodėl jie ten taip daro, nes jie yra tikrai pakvaišę dėl to. O Jėzus kas sakė? Atsimenat, kas sakė, kad šabas duota žmogui, o ne žmogus šabui. Ir žydai, 5 skyrius 16 eilutės sako, žydai dėl to persekiojo Jėzų ir norėjo jį nužudyti, kad jisai tai padarė per sabatą. O Jėzus 17 eilutėje aiškina, mano tėvas darbuojasi likšioliai ir aš darbuojuosi. Dėl to žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, net jis ne tik laužė sabatą, bet ir Dievą vadina savo tėvų, lygindama save su Dievu. Taigi mes su pasauliu nesusišnekam, Jėzus su pasauliu nesusišnekėjo ir kame čia priežastis. O priežastis atsiskleidžia Pauliaus laiške, 2 laiške korintiečiams, 2 skyriui. Nuo 12 eilutės aš jums paskaitysiu, 2 korintiečiams 2:12 ir toliau. Mes gavome ne pasaulio dvasę, bet dvasę iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Apie tai ir kalbame, ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko šventoji dvasia. Dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Bet sielinis žmogus, arba supraskit, pasaulio žmogus, to nepriima, kas iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė. Tai, ką mes darome, yra jiems kvailystė. Ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. O dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Taigi, mes patys buvome pasaulį, mes žinome, mes Dievo dvasios išvaduoti, už tai galime suprasti kitaip, pažiūrėti truputį dvasiniam akimis. Bet pasaulis, kuris ir yra tenai, kuris nenori matyti Dievo, jisai už tai mūsų ir nesupranta. Dievo žodis, skaitome jį nuo pat pradžių iki pabaigos, visur moko mylėti artimą, skaityti Bibliją, gyventi Dievui, atsiduoti jam. Reikia rūpintis savimi kažkiek, tai taip, neniokot savo kūno, neteršti savo kūno, gyventi kiek galima amoraliau, normaliau, vengti amoralumų. Tik tai tuo nesibaigia dar viskas. Pasaulis vadovautis pradeda Dievo valią. Matot, yra, raštas sako, yra vieta skirta Dievui žmogaus širdyje. Bet jis ją pripildo kažkuo tai, sašlavom visokiom, pripildo savais apribojimais. Žydai turėjo įstatymą, dėl kurio patys savo apsunkino gyvenimą. Mūsų laikais prietarais labai yra paplytę ir tarp žmonių, kurie save laiko tikinčiaisiais. Jie irgi vengia perslengstis, vengia sveikintis, jie bijo, jeigu ten, kad jie perbėgo per kelią. Kankinasi tuo, nors skaito save tikinčiaisiais. Didžiausia problema, arba kaip pasakykim, kodėl taip buvo ir Jėzaus laikais, dėl to, kad žmonės laikėsi papročių ir tradicijų, kurios buvo atėjusios iš kažkokių tai praeities kartų, pamiršo žmonės Dievo valią, pamiršo Dievą, gyvą Dievą, ir tie papročiai ir tradicijos užėmė, paėmė viršų. Ir pasižiūrėjusi mūsų šventės, kurias mes turime, visas, tarkim, pažiūrėkime kartu, yra tikėjimo šventės, ar ne, Kalėdos, kada gimė Jėzus, Velykos, kada prisikėlė, bet su jomis sugretinamos yra dabar ir Joninės, ir Valentino diena, ir Helovinai, ir viskas tvarkoja, visos jam ten kartu. Bet kame yra problema, kad žmonės per tą šventės iš tikrųjų netaip jau ir džiaugiasi. Prieš Kalėdas tai vyksta visą laiką. Problemos, ką nupirkti dovanų, tie, kurie perka dovanas, jie išleidžia pinigus, tie, kurie gauna dovaną, jie nepatenkinti, aišku, nes paskui trūksta, tie, kurie gauna dovanas, ne visi, tikrai ne visi, bet būna nepatenkinti tom dovanom, ar ten kažką ne tą padovanojo, žodžiu, to šventės išvargina, pasiruošimas šventėm išvargina. Einant į svečius, kiek teko matyti ir girdėti, nemažai yra tokių žmonių, kurie eidami jau apkalbinėja, o išėję pasipiktina, kaip ten viskas vyko. Bet būdami kartu, viską imituoja labai gražu. Jeigu taip pasižiūrėti paviršutiniškai, tai galima sakyti, kaip gražiai žmonės bendravo. O iš tikrųjų sėdėjo, vienas kito nekentė, vieni kitus apkalbinėjo ir prieš tai, ir po to. Pavargsta ieškodami dovanų, išleidžia pinigus ir kaip gyvena po švenčių, trūksta pinigų paskui kažkam tai. Ir neveltui tada galima skaityti Senajam Testamente, pavyzdžiui, Amosas kaip užrašė. Dievo žodžiu sako, aš nekenčiu ir paniekinu jūsų šventes. Nemėgstu jūsų iškilmių kvapo. Nors jūs aukojate deginamasias ir duonos aukas, ar ne? Nors jūs darote lyg tai, ką liepia Dievas, bet iš tikrųjų sako, aš jų nepriimsiu. Aš nepažvelgsiu jūsų riebės padėkos aukas. Šalin nuo manęs su savo giesmių triukšmu. Nenoriu klausytis jūsų arfų skambinimo. Nereikia Dievui nei tokių aukų, nei tokių giesmių. Pasitraukite, sako, nes jūs pamiršot viską, jūs visiškai ne tą darote, ką reikia daryti. Mato Evangelijoje Jėzus kaip kaltina fariziejus, sako, jūs savo tradiciją Dievo įsakymą padarote negaliojantį. Vėlgi, tradicija, ritualai kažkokie, kurie atėjo iš praeities kartų, kažkas tai, kas dabar dar yra daroma, sako, jūs padarot negaliojantį, veidmainiai, taip jos išvadina, Mato 15:7. Ir dar toliau sako, gerai apie jūs pranašavo Izaijas, ši tauta artinasi prie mane savo lūpomis ir gerbė mane savo liežuviu, kalba ir daro, atrodo, viskas tvarkoj. O toliau sako, bet jo širdis toli nuo manęs, o tėvui reikia priešingai. Netylėkit, nedarykit, tik širdimi, širdimi pirmiausia, paskui bus ir kalbos dieviškos. Ir aišku, Jėzaus nukryžiavimas, Jėzaus atidavimas nukryžiuoti, tai viską apvainikuoja, viskam sudėlioja taip, kaip jų žydai nenorėjo eiti į, paskaitysiu, 18 skyriaus Jono Evangelijos, 28 eilutė. Iš Kajafų rūmų jie nuvedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti paską. Įsivaizduoju, tie veda Jėzų, Velyko vinėlį, tą, kurio laukė, tą, kurį, apie kurį kalbėjo pranašai, apie kurį turbūt ir giesmės gėdojo ten. Jie patys atiduoda tą vinėlį į pretorijų ir patys ten neina, kad galėtų valgyti paską. Jie bijo eiti į pagonių vietą, kad nesusiteptų, o iš tikrųjų susitepė nekaltų krauju. Atiduoda pagonėms nužudyti Velyko vinėlį. Va čia ir yra visas tas baisiausias dalykas, ne, kas gali nutikti, kad gyvena, daro kažką tai nesigilindami, kalba lūpomis, žodžius, kuriuos atrodytų liktai pagal Dievo žodį, bet širdis, kai yra nutolusi, kai pradeda vadovautis tuo, ką rado, tai tada jų darbai liudija, kad jie Dievo nepažinojo ir arti to nebuvo ir nenori pažinti. Dar Amosas, aš jau minėjau truputėlį iš Amoso, Amoso yra tokios eilutės, kurias šiek praplėsiu truputį, papasakosiu. Amoso 5.5 sako pranašas, neieškokite Betelio, neikite į Galgalą, nekeliaukite į Beršebą, Galgalą tikrai pateks į nelaisvę ir Betelis pavirs nieku. Ieškokite viešpatės, tai gyvensite, kad jis neužsidegtų kaip ugnis Juozapo namuose ir neprarytų jų. Nebūtų Betelėje kam jį užgesinti. Labai aišku viskas, ieškokite viešpatės ir gyvensite, bet ką reiškia tie dalykai, neieškokite Betelio, neikite į Galgalą ir nekeliaukite į Beršebą. Kodėl vat, Amosas tas išvardina dalykus? Ir aš pradėjau ieškoti Biblijoje, kas tas buvo Betelis, ką turėjo jiems tradiciškai tas Betelis, nu vis tiek jie laikėsi tradicijų. Tai apie Betelį kalbama yra pradžios knygoje 13 skyriui. Sakoma taip yra, kad Abraomas dar, jis keliavo tuo pačiu keliu, kurio buvo atėjęs Betelio link, iki tos vietos, kur pradžioje tarp Betelio ir Hajo buvo pasistatęs palapinę, iki tos vietos, kur anksčiau pasidaręs aukurą. Čia Abraomas šaukėsi viešpatės vardo. Reiškia, Betelis žydų istorijoje, tradicijoje buvo ta vieta, kur Abraomas bendravo su Dievu tiesiogiai. Ne rituališkai, bet tiesiogiai. Ten jisai pasidarė aukurą, jisai ten šaukėsi viešpatės vardo. Jie, Amosų laikais, daug šimtmečių po to, jiems dar tas dalykas yra aktualu. Ir jiems pranašas sako, jūs klystate, neieškokite jūs to Betelio, nereikia tenai. Pamirškite ten tos aukurus. Galgaloje Jozuė buvo įkūrę savo stovyklą, iš kurios sėkmingai vykdė karinės operacijas. Jis užkovojo pažadėtą į žemę. Beršeboje Abraomas prisiekė Abimelechui, kad niekada nekariaus su juo. Tai reiškia, nei su jo vaikais, nei su jo palikonimis, tai yra su arabais. Tai yra taika, ar ne? Beršeba buvo taikos sutartis sudaryta. Tai Amosas jiems visą tai iškelia, vėl į primena. Sako, jūs neieškokite Abraomo, kitais žodžiais aš jums sakau, ar ne? Neieškokite ten tų sėkmingų karinių operacijų, kurios buvo kažkada padarytos. Ir Galgalą, tai kas buvo su arabais sudarytos sutartys, pamirškite visą tai. Sako, ieškokite viešpatės, tai gyvensite. Visiškai pamirškite tai, kas ten buvo. Tai nebe aktualu. Tai buvo aktualu kažkada, tai kažkas tai. Ir ne šiaip sau Paulius Naujam Testamente daug kartų perspėjo, kad mes nepasiduotume ir tuose, kas buvo, ką girdėjome. Ir romiečiams laiškais jis sako, neprisitaikykite prie šio pasaulio. Kolosiečiams sako, žiūrėkite, kad kas nors jūsų nepaverktų tuščiom apgauliam, kuriamėsi žmonių tradicijom ir pasaulio pradmenėmis, o ne Kristumi. Kolosiečiams taip sako, kad neapgautų jūsų, kas remiasi tradicijomis ir pasaulio pradmenėmis, apie evoliuciją čia, bet ne Kristumi. Daug yra dalykų, ko reikėtų pasauliui atsisakyti, bet pasaulis prieštarauja Dievui, prieštarauja Dievo žodžiui ir nenori jo girdėti, kai mes kalbame, negirdi, neišgirsta mūsų. Ir mes nesusikalbam su netikinčiaisiais. Ir dėl dviejų paprastų dalykų aišku, kad Dievo tradicijose nėra, tose apygose, kas ką darė kažkada mūsų tėvai, galbūt jie darė su tikėjimu ir iš širdies, jie galbūt taip ir bendravo, kažkaip tai jie su Dievu artėjo prie Dievo, kaip ir Abraomas. Bet esmė tame, kad jie ir neieško Dievo. Jeigu jie iš tikrųjų ieškotų, jie surastų ir ten tose mirusiose tradicijose surastų Dievą. Nepažįstantis Dievo, kiek kartoja kažkieno tai veiksmus, imituoja kažką, tai toliau veidmainiauja, apgaudinėja kitus, apgaudinėja save, jie atrodo kitiems primtini, o iš tikrųjų yra atmestini, drugni, tie, kurios Dievas nori išvemti. Vėlgi grįžtų taip pat pradžią. Ir aš pats buvau toksai, aš irgi, žinot, iš tos terpės užaugo, atsimenu, kad pirmiausia, kągi, mane pakrikštijo, pirmos komunijos gavosi, taip paskubom reikėjo prieiti. Mane įkišo į tradicijas, bet man niekas nesugebėjo paaiškinti apie Dievą. Ir galbūt ir norėjo man paaiškinti, bet žinot, kol širdis nepradėjo ieškoti, tol Dievo ir nerandė, kad ir kas ką bekalbėtų. Tik tai tada išgirsti ir prisimini, kad o, tas kažką sakė, ir anas apie tai minėjo, bet aš buvau tiek užkeitėjęs, tiek buvau kažko susirūpinęs, kad aš ir negirdėjau. O Dievo žodis, kaip sako raštas, yra visada šalia mūsų. Visada jisai šalia. Jisai čia, su mumis, visur ir dabar. Ir kur susirenka du ar trys Jėzus, Dievo vardu, ten ir Jėzus yra su mumis. Ir bereikia tik tai paprašyti jo, tik tai suprasti, kad mes iš tikrųjų norime pažinti Dievą ir paprašyti jo. Ir jisai tikrai įžengs į mūsų širdį ir duos mums supratimą ir mes jį pažinsime ir galėsime su juo gyventi amžinai. Amen.